Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ako dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan ng
mahal. Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Mandate na unang naisahing papawid noong January 6, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Michael L. Tan na Chancellor ng UP Diliman. Atin pong pakinggan.
Nang magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa DZUP 1602, kasali ka. Samahan niyo ako sa loob ng isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. O si Betsy Enriquez ang makakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa UP Nating Mahal.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman at DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Ukit.
Nasaan ang kabataang dapat mag-alay ng kanyang kasariwaan, ng kanyang mga panaginip at sigasig ukol sa kabutihan ng kanyang inang bayan? Nasaan siya na dapat kusang loob na magbuhos ng kanyang dugo upang mahugasan ang napakaraming kahihiyan, ang napakaraming pagkakasala, ang napakaraming kasuklam-suklam? Dalisay at walang batik dapat ang alay upang tanggapin ang paghahandog.
Saan kayo, mga kabataan, na magsasakatauhan sa sigla ng buhay na tumakas sa aming mga ugat, sa kadalisayan ng pag-iisip na nabulok sa aming mga utak, sa apoy ng sigasig na napugto sa aming mga puso? Hinihintay namin kayo, o mga kabataan, hali kayo, sapagkat hinihintay namin kayo.
Anak, pagmasdan mo ang rebultong ito.
Tay, ba't po siya nakahubad? Nakahubo?
Inaalay niya kasi ang buo niyang pagkatao.
Kanino niya po yun inaalay?
Sa maraming bagay, anak. Tingnan mo ang kanyang katawan. Matipuno, matikas. Ang kanyang mga braso, batak, nakaunat, parang nakapako sa krus. Parang gustong abutin ang langit.
Ano pong pangalan niya?
Ang kanyang mga palad, nakabukas, nakaalay paitaas sa langit. Ang kanyang ulo, nakatanaw sa langit.
Tay, tanong ko po, ano pong pangalan niya?
Oblation.
Oblation?
Oo, oblation, anak. Oblation ang tawag nila sa kanya.
Diba, tay? Sabi mo, dito ako mag-aaral.
Sana nga, Lea. Paglaki mo, sana dito ka makapag-aaral sa eskwelahang ito. Sana nga, dito kita mapag-aaral.
Kuya Renan!
Oh!
Kuya!
Ikaw pala, Juliet.
Anong ginagawa mo dito?
Good afternoon po, Ma'am Juliet.
Hi, Lea. Good afternoon din. Kuya, mukhang pinapasyal mo na naman si Lea.
Oh, Juliet. Ang ganda-ganda kasing pagmasdan ng rebultong ito eh. Lalo na pag ganitong palubog ng araw.
Madrama ka talaga, Kuya Renan.
Naaalala ko si Tatay. Lagi rin niya akong dinadala dito noon.
Ay, pauwi na ako. Tututuran ko pa yung anak ko. O hindi ba kayo sasabay?
Maya-maya na, Juliet. Pag may mga ganitong pagkakataon, talagang sinasadya kong dalhin dito si Lea. Para bata pa lang, ay lagi niyang naaalala na mag-aral mabuti. Para dito sa UP makapasok.
Naku, Kuya Renan, matagal pa yun.
Maganda na yung bata pa eh. Inihahanda na niya ang isip niya.
Basta Lea, tandaan mo ha. Talagang gustong-gusto ng tatay mo na dito ka sa UP makapag-aral.
Ha? Opo, Ma'am Juliet. Lagi ko nga pong tinatandaan.
Hindi tulad ko, anak. Minsan ding nangarap na makapag-aral dito, pero hindi natupad.
Minsan ring nangarap ang mga magulang natin, Kuya Renan, na dito tayo makapag-aral. Doon sa lugar natin sa Dagohoy, halos lahat tayo doon. Nangarap na dito sa UP pag-aralin ang ating mga anak.
Ang tatay ko nga, Juliet, alam mo naman na dito na rin nagretiro. Pero hindi nagawang mapag-aral kami dito. Tayo nga, matagal na tayong empleyado sa eskwelahang ito, pero hindi tayo sigurado kung dito nga natin mapag-aaral ang mga anak natin.
Kaya ikaw, Lea, ha? Mag-aral kang mabuti.
Apa, Ma'am Juliet. Hayaan niyo po, tay. Mag-aaral po akong mabuti.
Ay, naku, Berto! Kailan doon matatapos ang pagsisinsil niyo?
Ma'am Lucy, hindi ho maganda sa puso yung naiinip. Kasi simula lang namin nung isang araw, tas gusto nyo matapos na agad to. Alisin mo nga yung panyo sa ilong mo, para naman kaming may nakakahawang sakit sa itsura mong yan.
May naalala kasi ako, naiirita na sa alikabok itong ilong ko. Saka, nakakangilo yung ginagawa nyo.
Buti naman ho at may naaalala kayo sa mga lagutok, talab at lagitik nitong ginagawa ko. Ibig pong sabihin, gumagana ang isip. Ano ba itong naaalala nyo?
May anak kasi akong pumasa sa UP. Habang nalalapit ang enrollment, parang nagdadalawang isip na ako kung doon ko ba siya pag-aaralin.
Eh, problema pala ang naaalala nyo dahil sa tunog nitong hanap buhay ko. Pero mainam ang problema nyo kaysa problema ng mga walang pang-enroll. Kaya po ng anak ko.
Magandang umaga po. Saan po kayo?
Dito po nagpaparehistro ng intellectual property.
Ay, dito nga po.
Sa office po ni Ma'am Lucy Boras.
Ay, ako po yun.
Ay, good morning po.
Magandang umaga din po. Individual po ba kayo o company?
Company po, Ma'am Lucy.
Saan po yan?
Sa UP po. UP Diliman.
UP Diliman.
Ako po si Juliet, yung tumawag ng isang araw.
Ah, Ma'am Juliet, may itatanong po ako mamaya tungkol sa UP ha. Pero ituloy po muna natin itong transaksyon natin.
Ah, sige po. Okay lang po, Ma'am Lucy. Ito po yung tinawag ko ng isang araw, yung tungkol sa pagpaparehistro ng oblation.
Ang tatandaan ko nga po ito, Ma'am Juliet. Tiyempo, sa personal na pakay ko. Akin na po yung mga papeles.
Ito po. Na-fill up na pong lahat yan.
Ma'am Juliet, sikat na tong oblation na. Oh, 2004 na ngayon. Ba't naisipan pang iparehistro ito ng UP?
Marami na rin kasing alumni ang gumagamit sa oblation bilang bahagi ng logo ng mga kumpanya nila. O kaya naman eh, yung oblation na mismo ang logo ng negosyo nila. Kahit yung mga negosyong walang kinalalaman sa UP, ginagamit na rin yung oblation.
Sikat kasi kapag UP. Ganun talaga siguro kapag sikat. Pakipill upan din po itong form, pakipirmahan, pagkatapos overprinted name.
Okay. Ay, tungkol po sa ano nga po yung tanong ninyo?
Ma'am Juliet, may anak kasi akong pumasa sa UPCAT.
Mm-hmm.
Kaso, nagdadalawang isip ako ngayon kung patutuloyin siya.
Eh bakit naman kabado kang papasukin ang anak mo sa UP?
Kilalang kilala ho kasi ang UP sa aktivista. Ayoko namang maging aktivista ang anak ko. Baka maging terorista tuloy ang anak ko.
Ma'am Juliet, iba naman ang aktivismo sa terorismo. May pagkabayaning tradisyon po ang pagkilos ng mga kabataang aktivista sa UP.
Ganun ba yun, Ma'am Juliet? Aktivismo lang? May tradisyon pa?
Gaya din niya nitong oblation, Ma'am Lucy. Binubuot po ng simbolo ng oblation ang paglilinaw na kailangan natin.
Maestro Gimo, magandang araw sa'yo.
Oh, Presidente Paeng! Sumadya pa talaga kayo rito sa estudyo ng eskultura. Ipinatawag na lang sana ninyo ako.
Ako ang may pakay, kaya ako na ang nagparito.
Ano ang maipaglilingkod ko sa abot ng aking makakaya?
Bilang ikalawang Filipinong presidente ng Universidad ng Pilipinas, nais ko sanang proyektuhin natin ang paggawa ng isang rebulto.
Sa paanong paraan mo naiisip, Presidente Paeng?
Naaalala mo ba ito? Ang mga nasa larangan ng digmaan, masidhing nakikipaglaban, ang iba ay nag-aalay ng buhay nila, walang alinlangan, walang kunot-noo. Ang himlayang ito ay baliwala, Kakahuyan, Laurel o Lirio, Bibitayan o plaza ng sentrong bayan, pakikibaka o mabangis na pagkamartir, ay pantay lamang kapag iginiit sa pamamagitan ng bayan at tahanan.
Ikalawang saknong yan ang huling paalam ni Dr. Jose Rizal.
Tumpat! Nais kong halawin mo ang rebulto sa mga kaisipang yan na nagmumula sa mga kataga ng ating pambansang bayani.
Binibigyan mo ako ng mahigpit na hamon, Presidente Paeng.
Ang mahigpit na hamon ay bagay lamang sa mga gaya mong nahubog na ang husay ng mga paglalakbay sa Amerika at Paris, Maestro Gimo.
"1935, noong hamunin ako ni Presidente Paeng Palma na umukit ng isang rebulto. Hirap sa daloy ng pagkamalikhain ang katapat ng karangalang hamon ni Presidente Paeng Palma. Subalit, 1931 pa, pinasinayaan ni Doña Aurora Quezon ang pagtitirikan ng rebulto. Iniisip naman daw na si Doña Gregoria de Jesus ang panauhing pandangal sa paglantad ng rebulto sa oras na matapos ito. Ah, si Doña Gregoria de Jesus, ang dating asawa ng Supremong Andres Bonifacio. Isang ugnayan ng mga bayani sa iba-ibang panahon. Isang ritual ng pagtirik ng bantayog ng ating pagkabansa. Napakalaking karangalan. Subalit, ano ang gagawin ko?
Inabot ng hanggang 1939 ang pagbuo ng oblation, Ma'am Lucy. Iba-iba rin ang kwento ng pagsisimula nito. May bersyon na nagsasabing may dalawang leader ng mga estudyante ang nagpasiklaban sa isa't isa. At bilang pustahan, nagpataasa ng mga ambag na pera na ginawa naman nilang pondo sa pagtatayo ng oblation. May isa pang bersyon na pinasimula ng mga estudyante, empleyado at mga opisyal ng UP ang ambagan na umabot sa 2,000 piso.
Ma'am Juliet, eh totoo ba na si Fernando po Senior daw ang modelo ng oblation?
Ay, hindi po totoo yan, Ma'am Lucy.
Ay, ganun po.
Mga estudyante ng UP ang modelo ng oblation. Sina Anastasio Caedo at Virgilio Raimundo. Sila raw yung mga modelo ni Maestro Guillermo Tolentino.
Bakit po bold itong oblation?
May paliwanag si Maestro Tolentino sa mga nagsidalo tungkol sa simbolismo ng oblation. Sinabi niya ito nung ilaunch yung bantayog ng oblation noong 1939. Si Gregoria de Jesus pa nga ho yung guest of honor noon, ang asawa ni Andres Bonifacio.
Ang kuntodong hubad ng hugis ng binatang nakadepa na nakatingala, pikit mata at may bibig na namumutawi ng dasal, matikas ang dibdib sa akto ng pag-aalay ng sarili, ay ang aking interpretasyon sa dakilang saknong ng huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Sinasagisag nito ang lahat ng mga bayaning di kilalang nabuwal sa gabi. Ang pantayog ay nakatayo sa kalawanging pundasyon, inestilohang magaspang na hugis ng arkipelago ng bansa, hinanayan ng malalaki at maliliit na matitigas na bato. Bawat isa ay kumakatawan sa isang isla. Ang halaman ng katakataka na may mga ugat na mahigpit na nakakapit sa lupa ng Pilipinas ay ang kawing na simbolikong nag-uugnay sa hugis sa alegorikong grupo ng mga isla ng Pilipinas. Ang katakataka ay talagang halamang katakataka. Kung tawagin ito ng mga Kastila ay siempre vivo, laging buhay. Isang dahon o kapiraso lamang nito ang itapon kahit saan ay uusbong sa batang halaman. Kung kaya, sinasagisag nito ang patriotismong malalim nang nakaugat sa puso ng ating mga bayani. Ang gaya nitong patriotismo ay nagpapatuloy at walang hanggang tumutubo sa kahit saan sa Pilipinas.
Natapos ang araw na iyon ng maikli kong pakikipagkwentuhan kay Ma'am Juliet ng UP. Iyon naman ang gusto ko sa trabaho kong ito. Kahit madalas ay walang pupuntahan ang ginagawa ko, may natututunan ako sa mga bisitang nakakausap ko sa opisina. Ang mga simbolo ng kanilang mga logo, ang mga sagisag ng kanilang mga simbolo, may kanya-kanyang buhay ang mga pinarirehistro nilang mga simbolo ng kanilang mga organisasyon o kumpanya. Sa UP, ang akala ko talaga, basta ginugusto lamang ng mga kabataan sa UP na mag-aktivista. Sana ay maging bahagi ang anak ko ng mga layunin ng UP.
Araw-araw ng buhay ko, dinadaanan ko ang oblation. Napakapangkaraniwan na nito sa akin. Pero kanina, nung pinapaliwanag ko kay Ma'am Lucy ang simbolo ng oblation, ewan ko ba, parang nabuhay ito sa akin. Siguro ganun talaga yon. Napakapangkaraniwan na halos hindi ko na napapansin araw-araw. Pero habang ikinukwento ko kay Ma'am Lucy ang mga simbolo ng oblation, ewan ko kung bakit tuloy-tuloy ang pagpapaliwanag ko. Siguro dahil nasa loob ko na nga ang mga ito, dahil dito na ako sa campus lumaki kahit parang hindi ko nararamdaman araw-araw. Siguro, pangkaraniwan din lang naman kung tutuusin ang ibig sabihin ng oblation na minsan ay parang hindi na rin ito napapansin. Pero kapag sandaling pinag-isipan, lalong higit na nauunawaan ang ibig sabihin nang mamang nakahubad sa harap ng gusaling araw-araw kong pinapasukan. Marahil, ganun ang nararamdaman ni Kuya Renan sa tuwing pinapasyal niya roon ang kanyang anak na si Leia, na sana ay makapasok sa eskwelahang aming pinagtatrabahuhan.
Natatandaan ko noon, sabay naming binabasa ni tatay ang nakaukit na ikalawang saknong ng huling paalam ni Dr. Jose Rizal sa paanan ng bantayog ni Oblation. Bata pa ako nun.
Masayang sayo'y aking idudulot, ang lantakong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis alindog, sa kagalingan mo ay aking dinhandog.
Sa pakikitigma at paminiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kitkit.
Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahapis. Tandaan mo ito, kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kahit hindi ako dito sa UP nakapag-aral, siguro kahit saan naman tayo mag-aaral, ang mahalaga, nagawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para palakihin ka ng maayos sa abot ng aking makakaya. Titiyakin ko sa iyo, Lea, palalakihin kita bilang isang marangal na mamamayan.
Ngayon, naiintindihan ko na ang tula. Pinag-uugnay ng oblation sina Rizal at Bonifacio. Pinag-uugnay ng oblation ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP. Ngayon, natupad din ang pangarap ni Tatay. Malapit na akong makatapos sa UP.
Ako si Guillermo Tolentino. Ang ipaukit sa akin ang rebulto, walang pag-aalinlangang isang malaking hamon sa akin iyon bilang isang eskultor. Madali lang naman umukit ng isang rebulto. Tulad din lang ito ng pag-uukit ng mga pangarap. Subalit, hindi madaling isabuhay ang sagisag ng mga pangarap na ito. Kailangan ng tatag, ng paghahandog ng sarili upang maisabuhay ang sagisag ng rebultong aking inukit. Kailangan tumangan sa inukit na sagisag ng rebultong ito. Ang magsulong ng dunong. Isang dunong na hindi makasarili. Isang dunong na kayang umukit ng kasaysayan ng isang karunungang kumikilala sa katarungan at kalayaan. Isang karunungang humihingi ng pag-aalay ng sarili, ng paghahandog ng katawan at diwa sa ikasusulong ng isang bayang marangal.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Ukit sa panulat ni Naabet Umil at Eli Rueda Guillab III. Sa direksyon ni Eli Rueda Guillab III, mga nagsiganap, Yunel Benjamin bilang Kuya Renan, Jeanette Trinidad bilang Lea, Rosana Villegas bilang Ma'am Juliet, Ivy Claudio bilang Ma'am Lucy, Delphine Ilaw bilang Berto, J.M. Espiritu bilang Guillermo Tolentino, Adrian Jerico bilang Rafael Palma at Marie Dubuyan bilang Lady Guard. Editing at sound design nina Froilan Malimban at Eli Rueda Guillab III. Original music score nina Froilan Malimban at Noel Argusino. Executive producer Ivy Claudio. Creative consultant Professor Josefina M.C. Santos. Production Manager, Demi Dangla. Production Assistant, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. At Technical Director, Jessamine Gabon. Mga pinagsanggunian, ang librong Sacrificial Bodies ni Rioben Ramos Cañete, 2012 UP Press. Ang mga pangungusap na Tagalog, halaw sa El Filibusterismo ni Jose Rizal, ay buhat sa sali ni Pambansang Alagad ng Sining, Virgilio Almario, 1998. Ang saling Tagalog ng Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal ay kay Andres Bonifacio. Buhat sa librong The Writings and Trial of Andres Bonifacio ni Teodoro Agoncillo.
1963, Manila Bonifacio Centennial Commission at UP.
Halika na at makinig sa DZUP 1608. Tayo na at makinig sa DZUP 1608. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang January 6, 2015 episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Mandate. Kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Michael L. Tan na Chancellor ng UP Diliman.
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Sana po ay naibigan ninyo ang dulang inyong napakinggan na pinamagatang Ukit. Ito po ay sa panulat ni Abet Umil at Eli Rueda Gieb III sa direksyon ni Eli Rueda Gieb III. Ang programa pong ito ay hatid ng University of the Philippines Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Ngayon naman po ay pakinggan naman natin ang panayam sa nangungunang opisyal ng Universidad ng Pilipinas Diliman, si Chancellor Michael Tan. Nakasama natin ngayon sa booth. Magandang gabi po, Chancellor Tan.
Magandang gabi, Betsy, at magandang gabi sa mga tagakinig.
Ayan, napapakinggan po tayo ng live, hindi lamang sa himpapawid, kundi maging sa internet dahil tayo ay streaming online, no? At tayo ay streaming sa pamamagitan ng www.dzup.org. Okay, simulan na natin ang panayam kay Chancellor Tan. Chancellor, bidang-bida po yung oblation dun sa ating dula, no? At syempre, ito ang isa sa nagpasikat sa UP. Pero ang gusto ko muna pong itanong ay, ano po ba ang mandato o tungkulin ng Universidad ng Pilipinas? Yung pangkabuuan po sa lahat ng UP.
Nung tinayo tayo noong 1908, syempre ang agenda ng UP, agenda ng mga Amerikano, no? Ang hinahanap nila ay education na para makagawa ng mga little brown Americans, no? Para magpagtakbo ng civil service nila. Pero syempre, as the years passed, naging Pilipino din kasi ang unang dalawang presidente ng UP ay mga Amerikano, no? So nung nag-Filipinize ang UP, nag-iba din ang mga layunin natin. Ang mandato talaga ay ang UP ay para sa bayang Pilipinas, no? And then nung 2008, may bago tayong batas kasi nung una tayo lang ang state university, tapos dumami nga ang mga state universities and colleges. Pero nung 2008, may batas nga na nagmandato sa atin bilang pambansang universidad, no? Tayo ang the national university, no? Kaya ang bigat ng tungkulin natin.
Ay ko. Nabanggit nga po ninyo na dumami yung state universities and colleges, no?
Right.
Pero sa loob mismo pa din ng UP system na tinatawag natin ngayon, ay napakarami na rin nating iba't ibang autonomous units kung tawagin natin o constituent
no?
universities,
right.
No? Gaya ng UP Mindanao, UP Visayas, UP Baguio at ilan pa, no? Pero ano po yung pagkakaiba ng UP Diliman sa ibang UP units?
Well, ang binabanggit sa UP Diliman tayo ang flagship campus, no? Because dito nga ang headquarters din ng system.
Okay.
Pero ang sinasabi din ng system, baka pwedeng iwasan daw ang flagship kasi ang gusto nila, parang pantay-pantay ang mga CUs. No? Pero no matter what, tayo pa rin ang pinakamalaking campus, no? 25,000 ang estudyante natin.
Okay.
Tayong pinakamaraming mga kurso at maraming mga kurso dito na wala sa mga ibang pamantasan sa Pilipinas. No? Katulad ng Filipino creative writing, geography, no? Maraming mga unique na courses dito. So yan ang pagkaiba ng UP Diliman sa mga ibang CUs, no? Tayong pinaka-comprehensive at ayoko lang mag parang nagbubuhat ng sariling mga kong, pero
okay,
tayo
yun,
ang tayo ang medyo bold na nag-ano ng mga bagong programa, no? Mga bagong degree programs, no?
Okay. So yun po ba yung mandato na particular sa UP Diliman, yung mga bold programs na mga bagong ito?
Wala namang written na mandato para sa UP Diliman, no? Pero parang unspoken na yan na dapat maging matapang tayo, no? Sa pag-isip ng mga kurso at sa mga pati pagtuturo, no? Laging tayong nanguna sa mga innovative teaching methods, no?
Okay. Tampok po sa ating dula ngayong gabi yung oblation at yung sinisimbolo nito. Paano ginagawa o isinasakatuparan ng UP yung kahulugan o yung sinisimbolo ng oblation?
Well, ang oblation nga, ang kahulugan nito ay pag-alay ng sarili para sa bayan. At alam natin na ang paglingkod, ang pagpasok sa UP, malaking bagay na rin yan na parang alam din ng mga estudyante na iba talaga ang UP, hinahanda tayo, hindi para yumaman, kundi maglingkod sa bayan. No? At ang mga teachers na naglilingkod dito, ang staff, ay ganun din, ang mga sweldo natin, hindi naman mataas, pero ang laking, malaking bagay na alam natin na para sa bayan nga ang paglilingkod natin dito sa UP. No? At dito nga ang spirit ng oblation.
Okay. Yung po bang sinisimbolo ng oblation o yung konsepto ng oblation ay maiuugnay natin sa konsepto ng academic freedom?
Oh yes, definitely nga. No? Yung parang pag nakita mo oblation, alam mo na kaagad na UP yan. At tuloy-tuloy na ang iniisip dito ay academic freedom, independent thinking, no. In fact, nga may bilis lang ito, may kwento dito kasi ang UAAP, yung Athletic Association, nag-agree din kami na huwag na lang gamitin ang oblation because medyo may patent 'yan eh, no. At ayaw namin na baka maging masyadong commercialized para sa mga athletic games. So ang sabi ng UAAP, dapat mag-isip tayo ng bagong logo para sa UP participation sa games.
Okay.
Niisip kami ng isip, ano ba talaga ang mascot ng UP? At may nagsabi na ang mascot natin ay parrot. No? Buti na lang, nakahanda na akong mag-commission ng logo design na parrot. Buti na lang may mas matandang professor. Sabi niya, naku, kalukuhan yung parrot na yan. Ginawa yan noong 1960s na parang may batikos daw sa UP ng mga estudyante natin. Magaling lang mag-memorize parang sa parrot. And it was really meant as a joke. Buti na lang natanggal yan. Pero may naniniwala pa rin na ang mascot natin ay parrot. So iklaro natin, hindi parrot ang mascot natin.
Okay.
At sana tuloy pa rin yung paggamit ng oblation. Kahit sa UAAP, maghanap pa tayo ng ibang simbolo. No?
Ano po ba ang ibig sabihin? Balikan ko lang yung academic freedom. Ano po ba talaga ang pakahulugan natin sa academic freedom? Kasi marami nagtatalo kung ano ba talaga ang kahulugan at hangganan nito kung may hangganan man.
Ang academic freedom, nakaano dito sa estudyante at saka sa mga faculty. No? At mas malakas nga sa faculty na it's the freedom to teach what you want to teach. Hindi tayo sakop ng isang reliyon, hindi sakop ng isang ideolohiya.
Okay.
No? And we tayong magdi-determine ng curriculum. Kaya ano yung very reluctant ang mga professors natin na mag-prescribe ng textbook. No?
Yes.
Na parang kayo ang bahala dito, marami tayong mga gagamitin na sources kasi open tayo sa lahat na ideas. Yan ang academic freedom. At open din tayo sa lahat ng pamaraan ng pagtuturo at pag all learning learning methods as well. No? So sa mga estudyante, ganun din. No? Kaya yan nga, wala tayong uniforms. No? Nagugulat ang mga ibang tao dito. Ba't nakaupo daw sa sahig?
Oo,
sabi ko,
ma.
Part din yan ng academic freedom. No? It's the freedom to be who you are and okay. to think the way you want to think. Pero may hangganan din na basta walang nadadali dito, we do not harm anyone in the process. No? Yan ang interpretation
At napagbibigyan ko. Ng lahat.
Ng pagkakataon
ng
din.
Ng pagkakataon, oo. Sabihin ng kanilang damdamin o nasa sa loob.
Tama. DCUP, di ba? Lahat DCUP. Na. Ano?
Yeah, kasali ka, di ba? May ilan tayong tagapakinig na nagpadala na ng tanong sa pamamagitan ng text o sa ating website. Gaya ng nasabi kanina, napapakinggan tayo sa ng live, hindi lamang sa Himpapawid, kundi maging sa internet dahil tayo ay streaming online. Kaya bigyang daan po natin ang ilang tanong mula sa ating mga tagapakinig. Ang unang-una po ay narito mula kay Demi Dangla, estudyante po natin dito sa UP Diliman. Ang tanong po niya, ano po ba ang ibig sabihin ng The National University? Nabanggit niyo po kasi kanina.
The National University, the National University. Like, kung may flag carrier, actually hindi na Philippine Airlines, pero dati ang Philippine Airlines, yan ang airline ng Pilipinas. Ganun din ang UP. Tayo ang representative ng Pilipinas, no? Halos lahat ng bansa may equivalents din, no, na Seoul University para sa Korea, okay. Beijing University para sa China, no? So tayo ang pambansang universidad nga.
Meron po bang advantage o ibang pribilehiyo kapag naturingang the National University?
Siyempre may added prestige yan, no, kasi the National University. At may sariling ang batas tayo na maraming mga provisions there, like kung tusin, medyo independent din tayo, pwedeng mag-set ng sariling sweldo kung may pera lang. Pero kulang ang pera natin. Kaya nakatali pa rin sa Civil Service Commission salary grades. No? Pero may special treatment pa rin ang National University. No? Malaki ang, mas malaki ang budget natin kaysa mga ibang government universities. No? At parang may mandato din ang gobyerno na magbigay ng suporta para sa UP. No?
Paano kaya nare-resolve, Chancellor, yung the fact that there is a national university sa university belt? Paano ba yan?
Oo nga eh. Pero iba naman yung national university na yan. It's the NU is the university with the SM advantage. As you know, ang may-ari nito ay Henry C. at saka ang SM. Uh-huh. Pero nakakalito minsan. No? Basta ang tawag lang natin sa kanila, NU. No?
Uh-huh. Okay. Pero yung katawagang national university applies not only to UP Diliman but to the entire
UP system.
To the entire UP system. No? So may isa pa yata tayong tanong? Okay, ito ang isa pang tanong. In spite of the budget cuts, how do you suppose UP would uphold its mandate and maintain its public character? Mula kay Shane David, isa pong estudyante ng ating Departamento ng Broadcasting. So sa kabila ng mga mahigpit na budget, paano ba natin magagawa yung mandato natin? Ang laki-laki yata na expectation sa atin, ano?
Iklaro natin, no, hindi budget cuts. In fact, lumaki ang budget ng UP. Which also means mas malaki din ang responsibilidad natin na maging public national university.
Okay.
At naghahanap tayo ng mga paraan dito. No? On one hand, alam natin yung medyo controversial na socialized tuition system. Pero dapat ma-recognize natin na dalawa ang tinatawag na portals into UP. No? Yung mas importante kasi kung sino ang pumapasok sa UP.
Okay.
At sa ngayon, inaamin ko rin na klaro naman ang statistics, karamihan pa rin ay mga upper classes. No?
Okay.
So ang malaking hamon sa atin ngayon ay paano nating damihin, how do we democratize access? Meaning paano para dumami ang mga estudyante na pumapasok.
Uh-huh.
And I was struck by yung radio drama kanina na parang isang tatay na taga Dagoy at hindi siya nakapasok sa UP. At totoo yan. Ano? Nag-ano nga ako sa mga vice chancellors na mag-ano na rin tayo, mag-isip ng paraan para sa mga public schools natin in the area of UP itself.
Okay.
How can we help to mentor mga promising high school students para makapasok dito sa UP Diliman? No?
Okay. Naku, Chancellor, ang ganda-ganda ng ating topic ngayon. No? Napunta tayo dyan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan muna natin ang isang paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Nako! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Balikan natin ang January 6, 2015 episode ng UP Nating Mahal tungkol sa UP Mandate kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Michael L. Tan na Chancellor ng UP Diliman.
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez at kasama natin bilang panauhin si UP Diliman Chancellor Michael Tan. Ipagpapatuloy po natin ang ating panayam kay Chancellor Tan. Kaya lang, binabati muna po natin si Dr. Eli Gieb. Siya po yung ating scriptwriter, ano, at director ng ating drama kanina, yung ating dula. Ano, nakikinig po siyang kasalukuyan sa Maiden episode ng ating palatuntunan.
Magandang gabi, Eli. Kasama ko yan sa department.
Oo nga. Galing nga pala siya sa Anthro. No? Ngayon, kanina, Chancellor, nabuksan natin yung usapan tungkol sa budget. No? Sabi mo, hindi naman nag-cut na lumaki pa nga.
Lumaki.
Pakiliwanag nga ito kasi maraming nag-iisip na ang ating budget ay laging pinuputol.
Hindi. Lumaki pero kulang pa rin.
No?
At kailangan mag campaign pa rin tayo na lalong lumaki yan kasi kulang na kulang pa rin.
So kanina, nabanggit nyo rin yung paano ba i-democratize ang admission to UP. No? So isang challenge ito na hinaharap natin. Ano po ba kasi yung papel ba ng UP sa ating lipunan? Ito po ba ay significant o malaking papel na dapat nating gampanan? Kaya gusto nating palakihin yung ating enrollment?
Kasi nga pati may kailan lang may na-meet akong mga bisita galing sa Taiwan, no? At magbibigay sana sila ng support dito sa UP. At ang dahilan nga nila, sabi nga nila na you are the national university and we are aware the leaders of the Philippines, most of the leaders come from UP, no?
Yes.
Medyo nag-blush nga ako dito. Pero ang laki pa rin ng responsibilidad in the sense na kung okay yung pangulo o okay yung leader, we can be proud of them. Pero minsan nakakaya din, like may nagbanggit din na ilan sa mga senador na nakakulong ngayon. Sabi nga ng isa, tatlo. Sabi ng isa naman, apat sila kasi yung isa kumuha daw ng isang course dito sa UP. So,
at kinlame niya na UP alumni siya.
Oo, UP daw siya. Okay. No, siyempre, tinatakwil natin. No? So, dapat mag-survey nga tayo sa bilibid kung ilan mga UP graduates na kapasok dito.
Nervous yata ako dyan.
Oh, kaya ang lakas, ang public, malakas ang expectations nila eh. Kaya pati yung batikos minsan na nakakaya naman kayo, pera namin yan, buwis yan ng bayan, tapos itong mga produkto. No? On the other hand, like nung nanalo tayo ng kauna-unang basketball game after 2 years, no? Sumabog sa internet. No? At may nag-post doon na tagumpay ng UP ay tagumpay ng bayan. So hindi lang alumni ito. People really feel proud pag may accomplishments sa UP.
Nakaka-nervous pala yun. Ini-equate yung tagumpay ng UP sa tagumpay ng bayang Filipino. Kaugnay siguro nung sinabi niyo yan, Chancellor, yung susunod na tanong na pumasok ngayon mula sa isa nating tagapakinig, siguro estudyante ito, taga UP Baguio, si Joyce Pertiera. Tanong niya, dahil malaki ang ating papel, ano ang naiambag ng UP sa lipunang Filipino? Nako.
Tumig lang tumahimik na.
Ano? Palagi ko naman, mahaba ang listahan.
Mahaba
nga,
diba? Usually sa mga, yung documentaries natin, ilan ang mga national scientists, ilan ang mga ano. Pero para sa akin, tingnan lang natin sa mga pamilya natin, mga kamag-anak, mga tatay at nanay na taga-UP. There is a difference, no? Ang pag-ano, kahit mga kaibigan ko sa mga private companies, uh-huh. sabi nila, alam, you can tell right away kung taga UP kasi iba ang pag-isip ng mga UP products, mas creative, at minsan mas pasaway. But it is very much appreciated by employers. Yan ang hinahanap eh. So hindi naman skills lang sa kung magaling kang mag-English o Pilipino, kundi yung pag-isip eh, iba talaga ang mga produkto natin.
Sa amin sa broadcasting, ang feedback sa amin ng mga kaibigan namin, ng mga veterano na sa broadcasting, pero mga graduates din namin, ang mga UP graduates daw na hinahire nila ay mga troubleshooters. Yung mga maparaan, madiskarte, at marunong lumutas ng problema. Pag hinarap mo sa problema, gumagawa ng paraan.
Right.
Ayan. Pero may isa pa tayong, may isa pang reputation, no? Ang UP student o UP graduate, ito yung reputation bilang aktivista. At ang isip nga ng iba, yung mga hindi taga-UP, lahat tayo dito aktivista. At minsan yung pagsasalita, may positive tone, minsan negative din, ano? Ano ba talaga ibig sabihin ng aktivismo o pagiging aktivista ng mga taga-UP?
Dapat proud tayo sa term na yan, na aktivista. In the positive sense, in the sense na ang hinahanap ay pagbago ng lipunan. Yan ang aktivista, di ba? To act in behalf of society. Yan naman ang oblation, yung pag-alay para sa bayan. Ang uble ay aktivista din. So we have to live up to that expectation as well. Siyempre, ang iniisip ng public, like kanina sa play nga, aktivista-terorista, na parang hindi tama ang pag-ano dito, yung pag-equate. No? Ibang-iba ang terorista. No?
Pero yun nga ang iniisip ng iba, no? Maaring ito ay kaugnay dun sa aktivismo nung panahon ng nilalabanan natin ng batas militar, no? So nanatili yun. Pero I think you're right, no? I agree with you, we should take it more positively. No? So sa ngayon, ano yung mga hamong hinaharap ng universidad?
Naku, ang dami, no?
yung lang dalawang pinakamalaki, halimbawa.
Yung democratic access. Okay. Kasi it's very alarming pag nakita natin ang mga statistics, lalo pa kasi kung sa mga CUs natin, yung mga sa mga constituent universities, ang pinakaburgis na dalawang CUs ay, I am proud to say, UP Manila pa rin ang pinakaburgis. Parang dalawa lang kanilang A1 at A2. Ito yung pinakamahirap na bracket. No? At ang pangalawang pinakaburgis ay UP Diliman. No? At kailangan baguhin ito. Kailangan dumami ang mga estudyante na maging bracket C, D, and E. At sana ang isang napansin pa namin, karamihan ng UP Diliman ay taga Metro Manila pa rin at Luzon. At kahit may CUs tayo sa Visayas at Mindanao, maganda pa rin sana kung dumami ang mga estudyante na galing sa Visayas at Mindanao. Kasi mahalaga yan sa pagbubuo ng pambansang national identity at national university.
Meron naman akong narinig dati na yung kaya nga daw tayo merong UP constituent universities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay para doon sila pumunta. Pero meron din pala tayong ganong thrust na papuntahin sila dito sa Diliman.
Yes, so, kasi ang lakas ng tendency natin na maging yung Manila imperialism nga, no? Ang pag-isip natin, hindi tayo exposed sa mundo ng iba. No? I constantly hear jokes about mga Bisaya, no? At kaka-insulto yan. No? Na parang in a university like UP, dapat walang mga jokes tungkol sa mga Bisaya, tungkol sa mga Ilocano. No? Kulang na kulang exposure natin sa mga ibang kapwa nating Pilipino. No?
Okay. Medyo kakambyo ako ng konti, Chancellor. May nasulyapan akong kasing tanong dun kanina, nawala. No? Pero anyway, napansin ko. Ina-anticipate natin ngayon yung impact ng K-12, no? Anong paghahanda na ba ang nagawa ng UP Diliman para sa K-12 yung impact ng K-12?
Lang mangyari kasi 2016, kukonti ang mga papasok, no? Kasi karamihan ng mga schools walang graduates.
Yes.
In fact, something more alarming is 2016, ang papasok lang ay private.
Yeah.
High schools kasi sila lang nag-accelerate, no? Sa 2016, 2017, ang hamon sa UP is to help sa mga senior high schools. Ito yung grades 11 and 12. Kasi marami, lalo pa sa public schools, hindi pa handa dito sa mga bagong courses. Kasi sa bagong K-12, yung grades 11 and 12, may mga kurso na nakatulad ng psychology, philosophy. No? Oh. Naku, sinong magtuturo dito? Kaya may panawagan ngayon na sana makatulong ang mga UP faculty members. Mm-hmm. No?
Sabi ni Jen Kayanan ng UP Diliman, ano daw po ang gagawin ng UP sakaling hindi magtagumpay ang K-12 program? Hindi ko alam kung ano ibig niyang sabihin dun sa hindi magtagumpay. No? Pero itanong na rin natin po sa inyo, Chancellor.
Hindi pwedeng hindi magtagumpay. Parang forced to good tayo. Uh-huh. May mga graduates, no? Uh-huh. Libo-libo yan. Uh-huh. Siyempre, kinakaban din tayo sa UP. Uh-oh. Anong maging quality dito. Kasi ang claim, they will be older, more mature, more discerning. Yes. Mm-hmm. Totoo yan. Pero... Mm-mm. Yan nga, will the high schools be ready? And rather than saying, baka hindi magtagumpay, sana mag-contribute tayo. Marami namang UP professors na tumutulong sa paggawa ng curriculum, pati textbooks, kahit wala tayong textbooks sa UP, pero gumagawa ng textbooks para sa grades 11 and 12. At katulad ng NISMED, no? Isang institute natin, gumagawa ng training programs for science and mathematics para sa mga high school teachers. No?
Ang isa sa batikos na naririnig natin sa palipaligid, K-12 daw ay aayon dun sa ating binabalak na internationalization. And parang yung ilan, they say the term internationalization as if it's a dirty word. No? Anong masasabi mo dito, Chancellor?
Well, aminin din natin na ang kaya nagdagdag ng dalawang taon kasi the rest of the world is on a 12-year program nga, no? K+12. At tayo lang ang kulang. Kaya kung mag-abroad nga ang Pilipino, madalas nga nag-aano ng mga employers na ay kulang pa yun ng 2 years. In fact, kahit mga may UP faculty na pumapasok sa Germany no magma-masters, hindi pinapayagan kasi daw kulang ng 2 years of basic education. That is a fact, no, na internationally yan ang system. Pero nasa atin naman ang nasa kamay natin ang bagong program na hindi lang internationalization sana ang isipin natin kundi 2 more years na sana mas handa din ang mga graduates natin na magtrabaho dito sa Pilipinas. No? In fact, maraming mga iniisip dito sa grades 11 and 12 na pag natapos mong 11 and 12, kahit hindi ka nakapasok sa college, sana may mga skills na para makahanap ng trabaho.
Chancellor, ang bilis po ng oras. Kala ko mas mahaba pa, no? Pero maraming salamat, Chancellor Tan, Chancellor Michael Tan, ang ating pong kasalukuyang Chancellor, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin na pumunta rito sa UP Nating Mahal. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan natin dito sa palatuntunang UP Nating Mahal.
Oh, UP, UP, UP! Alis na! 3 na lang! 2 na lang! Oh, 1 na lang!
Bakit nga kayo dinawag na papes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.